Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». У Беларусі актыўная міграцыя пералётных птушак. І таму ёсць сэнс паразмаўляць пра тое, як засцерагчы птушак, іх жыццё, а таксама стварыць нам, людзям, добры настрой па прыёму вяртанцаў. Штодня ў вёсну людзі паведамляюць пра непрытомных птушак над будынкамі і аўтобуснымі прыпынкамі. Што ж адбываецца, як дапамагчы птушкам? Ці не кожны беларус бачыў новабудоўлі, якія аздабляюць сябе шклянымі шыбамі сценамі? Гэтыя сцены вельмі добра адбіваюцца на небасхіле. І ў веснавую міграцыю птушкі часта сутыкаюцца з гэтымі празрыстымі і люстранымі паверхнямі будынкаў. У прыродзе няма нічога смяротнага, аналагічнага шыбам, таму птушкі не вучацца і далей гінуць пры сутыкненнях. Вядома, што да пералётных відаў птушак адносіцца кожная пятая. І двойчы на год яны выпраўляюцца ў доўгае падарожжа. На месцы зімоўкі і назад на месца гнездавання. Таму такое падарожжа само па сабе нялёгкае і энергазатратнае. Але ў дадатак да ўсяго сур'ёзныя пагрозы для пералётных птушак стварае чалавек. Давай мы уявім сабе. Вы дабіраецеся да месца прызначэння пасля доўгага падарожжа, а табе няма дзе паспаць і паесці. Гэтая рэальнасць для многіх птушак, чые месцы зімоўкі, адпачынку або гнездавання знішчаюцца. Іх аддаюць пад пасевы, забудоўваюць альбо забруджваюць. Забудова на пералётных шляхах – дадатковы чыннік рызыкі. Многія птушкі гінуць, сутыкнуўшыся з будынкамі ці з лініямі электраперадач, збіваюцца са шляху ад светлавога забруджання, а многія становяцца ахвярамі браканьераў. Навукоўцы прадбачаць, што змены клімату таксама ўплываюць на выжыванне пералётных птушак і нават прадказваюць песімістычную будучыню на найбліжэйшыя дзесяцігоддзі. Некаторыя ж птушкі прылятаюць на месца да таго, як ежа там стане дасягальнай. Прыродаахоўнікі ўсяго свету працуюць, каб зменшыць рызыкі для пералётных птушак. І кожны з нас таксама можа зрабіць свой унёсак у іх абарону, зрабіць свае вокны заўважнымі і бяспечнымі для птушак. А што мы маем у нашых гарадах? Птушкі могуць убачыць расліны праз скразныя вокны ці адбітак зеляніны ў шыбе, і паляцець наўмысна туды. Таму будынкі з вялікімі вокнамі, з суцэльнага шкла, шкляныя хмарачосы, аўтобусныя прыпынкі са шклянымі сценамі асабліва небяспечныя для птушак. Але ўвогуле для гэтых пярнатых патэнцыйна небяспечна ўсё, што мае празрыстае шкло, у тым ліку вокны вашага дому. Некаторыя могуць задаць пытанне, як зрабіць вокны бяспечнымі для птушак. Для гэтага трэба зрабіць іх заўважнымі. Гэта не значыць не мыць іх. У некаторых краінах вытворцы прапануюць людзям ужо гатовыя рашэнні. Гэта дэкаратыўная празрыстая плёнка з малюнкам альбо арнаментам, які адбівае ультрафіялетавыя прамяні, якія птушкі добра бачаць. Клейкая стужка, што лепіцца на шкло і адклейваецца, пакідаючы на шыбе шэрых белых кропак. Але ў нашых варунках можна і самастойна зрабіць сваё вакно бяспечным. Вось асноўныя прынцыпы, як наносіць на шыбу разметку. Зазоры разметкі павінны быць не большыя за 10 сантыметраў. У ідэалі 5 сантыметраў. Інакш птушка можа паспрабаваць праляцець праз іх і ўсё роўна ударыцца ў шыбу. Маркіроўку трэба наносіць на вонкавую паверхню шкла, а не на нутраную. Любая маркіроўка з нутранога боку становіцца нябачнай праз адлюстравання навакольнага асяроддзя, дрэва альбо неба. Разметка павінна быць вельмі кантрастнай. Варта, каб яна вылучалася на вакне. Птушкі могуць проста не заўважыць некантрастную маркіроўку, напрыклад, чорныя кропкі на цёмным вакне. Кожная метка павінна мець дыаметр не меншы за 6 мм. Разметка павінна ахопліваць усю паверхню шкла. Навукоўцы прапануюць і шэраг варыянтаў разметкі, як можна іх зрабіць. Павесіць звонку вертыкальныя стужкі, вяроўкі або шнуры на адлегласці 5-10 см адзін ад аднаго. Ёсць некалькі інтэрнэт-спасылак, як можна самастойна зрабіць гэтак званы ахоўныя фіранкі акапяна з парашутнага шнура. Яны вельмі эфектыўныя. Можна прыклеіць звонку на вакно непразрыстыя белыя палоскі ці кропкі з адлегласцю 5-10 см між імі. Альбо абклеіць вонкавы бок шыбаў яркімі налепкамі. Формы налепак не важны, галоўнае пакрыць імі ўсю паверхню, прытрымлівацца адлегласці 5-10 см, пра што я казаў, паміж налепкамі. Дадаткова можна замаляваць усё вакно звонку дзіцячымі флямастрамі з ультрафіялетавым атрамантам. Шыба застаецца празрыстай, але стане заўважнай для птушак, бо яны добра бачаць ультрафіялетавае святло. У якасці часовых рашэнняў можна размаляваць шыбы звонку тэмпернай фарбай альбо кавалачкам мыла. Мыльны ўзор трэба будзе рэгулярна паднаўляць. Пры патрэбе малюнак пазней можна будзе змыць. І варта памятаць, што стары метад з наклейкай сілуэтаў драпежных птушак на шыбе не працуе, калі яны не наклеены праз кожныя 10 сантыметраў. Але гэта мы з вамі тэарэтызуем. Птушкі ўсё адно б'юцца аб шыбы. Як дапамагчы такой птушцы, якая сутыкнулася з шыбай і ляжыць непрытомная на бруку? Знайшоўшы пад будынкам або прыпынкам знепрытомленую птушку, пасадзі яе ў цёмную скрынку і пакінь на гадзіну ў спакоі. Не трэба яе паіць ці карміць. Калі яна ачуняе, то варта выпусціць яе на волю. А на гэтым усё. Дапамагаем нашым малодшым сябрам па зямлі. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.